Chitsauko 21. Satani akafunga kurwisa vaIsraeri. Akafurira Davidi kuti averenge vaIsraeri. Saka Davidi akati kuna Joab nekuvakuru vevanhu. Endai munoverenga vaIsraeri kubva kuBeeri Sheba kusvika kuDhani. Mozondiudza zvamawana kuti ndizive kuti vangani. Asi Joabi akati, Jehovha ngaawedzere vanhu vake zvakapetwa kazana. Ishe wangu mambo, vese havasi varanda vashe wangu nechekare here? Neishe wangu achida kuita izvi. Nei achida kuita kuti vaIsraeri vave nemhosva. Asi shoko ramambo rakakunda raJoabi. Saka Joabi akaenda akatenderera neIsraeri yese achibva azouya kuJerusarema. Joabi akabva apa Davidi namba yevanhu vakanga vaverengwa. VaIsraeri vese vakasvika varume 1,100,000 vaiva nemapakatwa. Uye vaJudha vakasvika varume 470,000 vaiva nemapakatwa. Asi haana kuverenga varevhi nevaBhenjamini paakaverenga vanhu, nekuti shoko ramambo harina kufadza Joabi zvachose. Mwari wechokwadi akagomborwa nazvo, saka akarova Israeri. Davidi akabva ati kuna Mwari wechokwadi, ndatadza chaizvo nezvandaita izvi. Saka ndapota, regererai mhosva yemushumiri wenyu, nekuti ndaita zveupenzi chaizvo. Jehovha akabva ataura naGadhi, muoni waDavhidhi, achiti, enda unoti kuna Davhidhi, zvanzi naJehovha, ndiri kukupa zvinhu zvitatu. Sarudza chimwe chete chaunoda kuti ndiunze pauri. Saka Gadhi akapinda maiva naDavhidhi akati kwaari, zvanzi naJehovha, sarudza kuti unoda kuti kuve nenzara kwemakore matatu here? Kana kuti uite mwedzi mitatu uchiparadzwa nevavengi vako, bakatwa revavengi vako richikubaya. Kana kuti kuve nemazuva matatu ebakatwa raJehovha munyika muine denda, ngirozi yaJehovha ichiparadza munharaunda yese yevaIsraeri. Nyatsofungisisa zvandinofanira kunopindura kune andituma. Saka Davhidhi akati kuna Gadhi, nyaya iyi iri kunditambudza chaizvo. Regai hangu ndiwire muroko rwaJehovha, nekuti tsitsi dzake dzakakura chaizvo. Musandirega ndichiwira muroko rwemunhu. Jehovha akabva aunza denda pavaIsraeri, zvekuti pakafa vanhu 70,000 muIsraeri. Mwari wechokwadi akatumawo ngirozi kuJerusarema kuti inoriparadza. Asi payakanga yava kuda kuriparadza, Jehovha akazviona, akazvidemba pamusoro pedambudziko racho, uye akati kungirozi yakanga ichiparadza, zvakwana, chidzikisa ruoko rwako. Ngirozi yaJehovha yakanga yakamira pedyo neburiro raOrinani muJebhusi. Davhidhi paakatarisa, akaona ngirozi yaJehovha yakamira pakati penyika nedenga, muruoko rwayo muine bakatwa rakanga rakavhomorwa, rakatambanudzirwa kuJerusarema. Davhidhi nevakuru vakabva vapfugama, vakakotamisa misoro yavo, uye vese vainge vakapfeka masaga. Davhidhi akati kuna Mwari wechokwadi, handisini here ndakati vanhu vaverengwe? Ndini ndakatadza uye ndini ndakakanganisa. Asi makwai aya akaitei? Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndapota, ruoko rwenyu ngarundirove ini neimba yababa vangu. Asi musaunza denda iri pavanhu venyu. Ngirozi yaJehovha yakabva yaudza Gadhi kuti audze Davhidhi kuti aende kunovakira Jehovha atari paburiro raOrinani muJebhusi. Saka Davhidhi akaenda akanoita zvakanga zvataurwa naGadhi muzita raJehovha. Munguva iyi, Orinani akatendeuka akaona ngirozi yacho, uye vanakomana vake vana vaiva navo vakabva vahwanda. Orinani akanga achipura gorosi. Davhidhi paakaenda kwaaiva, Orinani akatarisa ndokuona Davhidhi, achibva akurumidza kubva paburiro uye akapfugama pamberi paDhavhidhi akadzikisa musoro wake. Dhavhidhi akati kuna Orinani, "Nditengesere nzvimbo ine buriro kuti ndivakire Jehovha atari pairi. Nditengesere nemutengo wakakwana kuti denda riri pavanhu rimiswe." Asi Orinani akati kuna Dhavhidhi, "Itorei henyu kuti ive yenyu, uye ishe wangu mambo ngaaite zvakamunakira. Onai, ndiri kupa mombe kuti dzive zvibayiro zvinopiswa nechirei chekupurisa kuti chive huni, uye goros kuti rive mupiro wezviyo. Ndiri kukupai zvese." Asi mambo Dhavhidhi akati kuna Orinani, "Aiwa, ndinofanira kuitenga nemutengo wakakwana, nekuti handingatori zvinhu zvako ndozvipa Jehovha kana kupa zvibayiro zvinopiswa zvandisina kutenga." Saka Dhavhidhi akapa Orinani goridhe rairema mashekeri 600 kuti atenge nzvimbo yacho. Dhavhidhi akabva avakira Jehovha atari ipapo, akapa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zverugare, uye akashevedzera kuna Jehovha, uye akamupindura nemoto wakabva kudenga ukaenda paatari yekupisira zvibayiro. Jehovha akabva arayira ngirozi yacho kuti idzorere bakatwa rayo mumuhara. Panguva iyoyo, Dhavhidhi paakaona kuti Jehovha akanga amupindura ari paburiro raOrinani muJebhusi, akaramba achibayira zvibayiro ipapo. Asi panguva iyoyo, tebhenekeri yaJehovha, iyo yakanga yagadzirwa naMozisi murenje, yaiva panzvimbo yakakwirira kuGibhioni, pamwe chete neatari yekupisira zvibayiro. Asi Dhavhidhi akanga asina kukwanisa kuenda pamberi payo kuti anobvunza Mwari, nekuti aitya bakatwa rengirozi yaJehovha.